Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo bičiuliai. Su jumis laidoje pokalbiai prie Biblijos sveikinasi Teofilių bendruomenė iš Kauno. Laima.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Gytis.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Laimonas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Mindaugas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir Daiva. Šiandien skaitysime ir apmastysime Evangelijos pagal Luką 13 skyriaus 22-30 eilutės, kurios kalba apie siaurą išganimo taką. Tačiau pradžioje paveskime viešpačių šį laiką, nutildykime dienos rūpešių ar įspūdžių jaudrintas mintis, paruoškime savo klausą ir širdis, kad išgirstume Dievo žodį, kad priimtume, leistume jam veikti. Melskimės.
Viešpatie šventoji dvasia, būk su mumis, kad šis susitikimas taptų šlovinimu Dievui, kad gebėtume būti tiesoje, nuo širdume, negalvodami, kaip tai atrodys kažkam iš šalies. Tegul tai, kuo dalinsimės, bus mėla viešpačiui, o klausantiems tegul suteiks vilties. Tegul šios laidos laikas bus Dievo laikas.
Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų? Jis pasakė jiems: pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: Viešpatie, atidaryk mums. O jis atsakys: aš nežinau, iš kur jūs. Tada jūs imsite dėstyti: mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje. Tu mokėjai mūsų gatvėse. O jis jums tars: aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai. Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abromą, Izoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie Dievo stalo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai.
Nežinau kaip jums, man ši ištrauka toksai tarsi įspėjamasis ženklas asmeniniai kelioniai, kartu ir viltis. Nes tas Jėzaus perspėjimas kartu yra ir meilės ženklas, noras padėti saugiai, nukeliauti, nepaklysti. O kaip jums atrodo?
Man tai apie viešpatie žodžius, ar maža bus išgelbėtų. Man kilo natūralus klausimas, kodėl žmogus uždavė šį klausimą. Žmogus galėjo išduoti ne tik iš smalsumo, bet tikslų gauti ir informaciją tam savo dvasiniam tobulėjimui. Jei Jėzus būtų pasakęs, kad daugelis žydų bus išgelbėti, žmogus galėtų nebesijaudinti, nes jis jų gyvena kaip ir daugelis ir bus išgelbėtas. Tai juk nusiraminimas, bet žodžiu, tai yra atvėsimas. Bet viešpats pasakė: stenkitės ir dėkite dideles pastangas. Juk žmogus supa daug pagundų, yra stipri vidinė kova su nuodėmingais polinkiais, piktomis jėgomis, įvairiomis pagundomis. Tai reikia valandėlį atsipalaiduoti ir tave pasaulis pasiima. O dėl žodžių ar maža, kaip matyti iš švento rašto, čia nėra minima, kiek bus tų išgelbėtų. Skaičius lieka visai antrame plane, o viešpats sako, kad negalvokite apie kitų išgelbėjimą. Rūpinkitės patys savo išgelbėjimu. Nes vėlgi svarbiausia tai kiekvieno asmeninė kova su savo silpnybėmis ir nuodėmėmis. Negalima pasitikėti tik savimi ir savo jėgomis. Iškeldami į pirmąją vietą savo didįjį aš, tokiu būdu Kristus paliekamas antrame plane. Malda, šventas raštas, atgaila, atsidavimas Dievo maloniai – tai įrankiai, kuriais siauri vartai atsiveria plačiau.
Man šitoj daly Evangelijos šitos ištraukos, ką dabar Laimonas komentuoja, tas ar maža bus išgelbėtų, Taip, turbūt ta kiekybė nesvarbi, bet man pati tą klausimą formuluoti kažkaip tai tokia įdomi. Galėtų paklausti, ar daug bus išgelbėt, bet klausia, ar maža bus išgelbėt. Tai man toks net su nerimo prieskoniu, ar tiek maža, kad jau man ten vietos nebus. Ar kaip čia, iš esmės turbūt atklausimas, o kaip čia bus su manim, tame skaičiuje, koks jis ten bebūtų, ar daug, ar mažai. Kažkas ar ne, kažkas jį paklausė, tai kiek pamenu Evangelijoje, kažkas visą laiką yra, kad nu tas, tu, aš. Tai va truputį ir mano nerimas turbūt tame yra, ar čia tarp to maža yra vietos.
Man taip pat turbūt tas stengtis skamba garsiausiai šitoje ištraukoje ir kad Jėzus įpareigoja mus stengtis. Toliau tas daugelis bandys eiti, bet negalės, va tas jie ieškojo, bet nesistengė. Ir labai kažkaip aiškiai skamba, kad ieškoti ir rasti nepakanka. Kad rasti kalną, pamatyti viršūnę yra viena, bet kopti ją visai kas kita ir... Ir kas kopiam kažkada, tą žinom, kad reikia ir pastangų kopiant į tą viršų. Ir kad tik kopiant atsiskleidžia tam tikri dalykai, kurių nesimato papėdėje. Kartais tikrai turim tų gerų, gražių ketinimų, turim kažkokių ir tų laimės ambicijų ir šventumo, lyg atrodo supratimą, tačiau ir ant savęs jaučiu, kad kartais tas tikėjimas nepakankamas, kad stengčiausi veržtis pro tą siaurą plyšį, nes tikrai ir nepatogumai, ir tenka ir asmeninių transformacijų patirti. Ir pati kartais taip pat lieku vat, sėdėti prie to plyšio, gerėtis tą šviesą, šilumą, kuri iš jos klinda, atrodo. Ir vat, ta mintis ateina patogu kartais manyti, kad vat, atsigrėžiau į Kristų, radau jį, tikiu, priimu kaip gailestingumo karalių ir jau... Tarsi gerai, jau vat, galiu nusiraminti, jau lyg tikslą pasiekus. Tačiau visur, kur Jėzus apie tai kažką sako, tai visur pabrėžia, kad to negana. Ir tas jo pasakymas kitoje vietoje, kas nerenka, tas barsto, man iš pradžių kažkaip taip keistai skambėjo, kodėl barsto būtinai jai nerenka, bet labiau gal eikvoja. Jei nerenki, tai eikvoji, ką turi ir tuoj liksi be nieko. Tai vat, man turbūt apie tai šitą ištrauką labai kalba, kad vis tik tai kiek mano tas tikėjimas yra toks, kad aš veršiausi pro siaurą plyšį ir vėlgi galvoju, kas motyvuoja taip begaliniai, pavyzdžiui, stengtis kalinį kokį slaptą bėgantį į laisvę per siauriausią, pavojingiausią kažkokį gal purviną plyšį, kas jį skatina. Arba kūdikį gimstantį veržtis irgi į kitą realybę, kitokį pasaulį, tai matyt tai, kad tai, kas jo ten laukia, kitas geresnis gyvenimas ir ar tikrai tikiu tuo geresniu gyvenimu, kad veršiausi į va, toks klausimą savo kiekvieną kartą pasitikrinti.
Tai ir aš kažkaip pradėjau skaityti, sustoju prie to sakinio. Ar maža bus išgelbėtų viešpatį, kaip laima ir sakai, nu, tas klausimas nu, kiekvieno asmeninis, bet man jis labiau kalba apie tokį mano verslo sandorį su Dievu. Kaip šioj savaitėje skaitėme iš Evangelijos pagal Matą, kur ir Petras Jėzus klausė. Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? Aš manau, tas nu, natūralus žmogiškas klausimas. Dėl ko aš tą darau? Kokią atpildą aš iš to gausiu? Ir jau kaip laimus, kai ne, klausimas ne ar aš būsiu išgelbėtas viešpatė. Nu, vat aš kartu su tavim, tiek, aš įsivaizduoju čia artimą žmogus iš jo artimo aplinkos rato tą klausimą uždavė. Aš viską palikęs, sėku tave, ar aš būsiu išgelbėtas. Bet klausimas suformuluojamas, nu, ne ar daug bus, bet ar mažai bus išgelbėtų. Tu viltim, gal ir aš papulsiu į tą ratą, mažai išgelbėtų. Tada atsiranda logika to va, viso apaštalų veiksmo, ką jie daro, iki sėkminių. Bet aš galvoju taip apie savo tą verslo sandorį su Dievu, kiek aš stengiuosi daryti kažkokius darbus automatiškai, iš tikėjimo, o kur prasideda mano verslo santykis su Dievu. Yra tas momentas, kad vat, aš tą padarysiu ir aną padarysiu, arba tiek maldų sukalbėsiu. Tai tikriausiai bus užskaityta man kaip į gerų darbų sąsvenį pas Dievą.
Dar ta mintis pasistengite įeiti pro ankštus vartus arba pro siaurus vartus, kai kuriuose kituose variantuose. Nu, vat, tas siaurų vartų įvaizdis. Visur, kur, turim kažkaip pralysti, prasisprausti, ką reiškia, mes negalim turėti daug nieko. Su nedaug dalykų tik tai gali praeiti pro siaurus vartus. Tai vat man irgi toks pamąstymui, o tai ką palikti, ką tada turi pasiimti, tikėjimą, Dievą, ką dar, kas dar pro tos siaurus vartus gali tilpti.
Tai kartais matai dar ir apsibraižyti tenka ir susižalot.
Man irgi šios dienos evangelijoje tai labiausiai skamba žodis stenkitės ir keliu natūralų klausimą, ką tai man reiškia, ką turiu daryti. Ir rezonavo Gyčio pasidalinimas, ar daug maldų kalbėsiu, ar man čia, ar ir iš tikrųjų tie vartai atsidarys. Ar jeigu net ir kasdienai su bažnyčia, ar iš tikrųjų, ar mane atpažins. Ir čia tiesiog leisiu savo taip garsiai pamąstyti apie ryšio stiprumą. Ir noriu trumpą epizodą pasidalinti šių metų atostogų. Kopėm į kalną, ką ir Daiva dalinosi, ir tą labai gerai supranti, kiek reikia dėti pastangų ir kaip tai atsiperka. Bet grįžtant, sustojame tikriausiai garsiausios Lenkijos piligriminiam taške, Čenstakavos, prie švenčiausios mergelės Marijos stebuklingo paveikslo, ir mes nuėjom vakare, labai daug žmonių, ir iš tikrųjų gerbiami Marijos radijos klausytojai, jeigu kada turėsit galimybę, būtinai aplankykite. Bet koks epizodas? Mes atėjom vakare, be galo daug žmonių, laukiam, kada uždarys paveikslą, žmonės pradėjo ploti, ir tuo metu atėjo prie mergelės paveikslo išvakarėse išrinktasis Lenkijos prezidentas. Klausimas sau, kiek aš savo gyvenimo svarbiais klausimais, momentais, vat ieškau Dievo, švenčiausios mergelės užtarimų. Ne tik tai, kad vat meldžiuosi dažnai daug, bet kaip dažnai kviečiu tą šventosios dvasios į savo gyvenimą. Ir žinokit, tikrai padarė didelį įspūdį, kad ten žmonės, va būtent toj vietoj, ateina visą laiką paprašyti mergelės Marijos užtarimo, Dievo pagalbos. Apie tą tikrą ryšį, nesuvaidintą, ne mechaninį, o iš tikro su nuolankumu paprašyti pagalbos.
Pasistengkite eiti pro ankštus vartus, tai ankšti vartai. Tas toks mąstymas apie sugretinimas su mūsų gyvenimais. Iš tikrųjų, kol esi jaunas, tai atrodo prieki žiūri, kad tas gyvenimas labai ilgas, bet kaip artėjai link 60, gyvenimas iš tikrųjų tai sutrumpėja. Taigi mūsų gyvenimas yra tas pasiruošimo laikas, per kurį galime pasiruošti įeiti pro tuos ankštus vartus. Panašiai kaip ir su studijom, jeigu mes nesimokome, taip ir liekame neišsilavinę. Taip ir su karalystė, jeigu nesiruošime jai, liksime už tų vartų. Tas pasiruošimas, tai ilgas mūsų gyvenimo laikas, nuoseklus judėjimas kartu su viešpačiu. Kuo ilgesnė kelionė su Dievu, to vartai plačiau atsiveria. Ir dar apie ankštus vartus, kurie yra iš tikrųjų siauri, nes šie vartai nepraleidžia nei išdidumo, nei pasaulietinės šlovės, nei išorinio blizgesio. Jėzus sako, kad mes būsime laikomi už tų vartų, kol nenusimesime nei savo karūnos, nei tų pilnų kapšų ir liksime tik paprasti eilinį žmonės su paprastu drabužiu. Tas vidinis pasikėlimas ir žmogiškas savanaudiškumas, šitos savybės, jas reikia kažkokiu būdu jas paspausti, nes jos daro, manau, neigiamą mums visiems įtaką. Visą tai palikę ir nuoširdžiai pasiruošę nusižeminimui prieš viešpatį, tokiu būdu mes galime artėti prie viešpaties ir prie jo platesnių vartų.
Tai irgi grįžtant prie tos antros pastraipos, pasistengkite įeiti pro ankštus vartus, viešpats sako. Ir aš galvoju, Jėzus neliepė mums, kad jūs privalote eiti. Žinodamas, aš galvoju, mūsų šitą silpnumą, kiek tai kainuoja pastangų gyvenime, kiekvienam iš mūsų atrasti tikėjimą, sukurti santykį su Dievu. Jėzus prašo, pasistenkit. Ir pratėse ir sakau, jums daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Ir vėl man, aš galvoju, susišaukė su Mato Evangelijos šitos savaitės, ta, kur mokiniai visi ir visi Jėzus sekėjo nustebę, kai Jėzus sako, kad turtuoliu neįmanoma įeiti, patekti Dievo karalystę. Kai jie sumyšė klausė, tai kasgi bus išgelbėtas. Ir tas Jėzus atsakymas, žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima. Ir aš galvoju apie tas Dievo dovanas ir tą Dievo suteiktą laisvę žmogui rinktis dažniausia tai, kas man geriausia, bet kas mažiausia patinka Dievui. Ta laisvė, kuri atrodo yra beribė ir nevaržoma iš vienos pusės, kad Dievas mums suteikia laisvą valią, o iš kitos pusės jis atrodo, viena ranka duoda, kita atima, kita ranka priboja, nesako, nu va, netaip čia viskas paprasta. Tas siauras kelias, tos laisvės supratimas. Ir aš prisimenu dabar galvoju apie savo tikėjimo kelionę, kaip girdėdavau per mišes pasakymus, kad Dievas išlaisvina, kad tikėjimas yra laisvė ir vis galvodavau, nu kokia čia laisvė. Tiek taisyklių, tiek įstatymų. Ten tik spėk vykdyti juos visus ir tik tai žiūrėk, kad gink Dievę, ko nors nesulaužytum, kad kur nors nenusižengtum. Ir tik dabar, po tiek metų galvoju, nu, to santykio atsiradimas su Dievu, su Jėzum, kaip supranti, kad tie visi pribojimai yra dėl mano gerovės, dėl mano, sakykime, išlikimo ir tapimo žmogumi. Ir vis prisimenu palaimintai Teofilių, mūsų bendruomenės tapusi bendravardžiu. Jo tas šūkis buvo, aš esu laisvas kalinys. Ir galvoju, taip, jeigu žmogus sukuria tokį santykį su Dievu, jam nebaisus jokie kalėjimai, jokie pribojimai. Jeigu aš turiu va tokią vidinę laisvę, jeigu tokį santykį turiu su Dievu ir tokį tikėjimą, tai visi kiti dalykai yra tikrai nieko verti.
Gyti, tavęs klausau ir man iškilo toks klausimas. Ar mane atpažins? Ir tokia mintis, kad ar aš Dievą atpažįstu savo gyvenime, savo kasdienybė, ar aš jį atpažįstu? Ar aš tik kreipiuosi tada, kai tik tai visai man blogai ir jau viską išbandžiau ir tada ateinu į paskutinę stotelę? Ryšys svarbu, bet į atpažinti va, mūsų kasdieniniam gyvenime, kasdien, vakare, ar galiu įvardinti, kur aš jį sutikau?
Man noriu supratesti, Mindaugai, tavo mintį, vat apie tą atpažinimą. Ir žiūrint toliau į šitą Evangelijos ištrauką, jau kur jūs pradėsite belsti duris ir prašyti, o jis atsakys, aš nežinau, iš kur jūs, o jūs imsite dėstyti, mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje. Tai iš tikrųjų tas valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje man yra apie tai, kad Eucharistijos šventimas, kaip ir esi kartu, valgai, geri, Kristaus akivaizdoje, o vat jis šiandien atpažįsta. Tai vat koks tada turėtų būti tas buvimas, ką tada daryti, kaip būti toje akivaizdoje. Ir aš prisimenu irgi tokį vieną gyvą epizodą, va dabar beklausant jūsų manis iškilo atminti. Buvo vasario 16-oji, čia prieš poro metų tas buvo. Ėjome mišes prisikėlimo bažnyčioje. Žmonių daug, šeimų daug ir porą suolų prieš mus sėdėjo šeima. Panašu, kad su keturiais vaikais. Įvairaus amžiaus, na, nežinau, kadangi ten daug šeimų buvo, tai sunku buvo suprasti, kur kieno vaikai. Bet ta šeima, jie visi sėdėjo vienam suole ir buvo, na, jie nekantrus, jie buvo irzlus. Ir viena mergaitė sėdėjo šalia tėčio ir jinai jau labai labai nerimavo, jai buvo gal, nežinau, gal kokių 10 metų panašiai. Toks turbūt dažnas bažnyčioj vaizdas per mišes, kada vaikam pasidaro nuobodu ir vienas ten grišlena, kitas ten judinas ir panašiai. Nu, žodžiu, tėvam buvo iššūkis kažkaip tai juos tenai sutelkti. Ir kai atėjo tas ramybės palinkėjimo momentas, nu, bet aš pagavau tą tokį epizodą, tokią scenelę, man buvo labai jautri. Tėtis paėmė ir pabučiavo ranką tai labiausiai nerimusiai mergaitį. Buvo iš tikrųjų labai, na, labai toks stiprus epizodas. Tai vat man šiandien, kalbant apie šitą Evangelijos ištrauką, va čia yra tas buvimas. Valgiai ir gėriai taip. Padarėjai tai, ką paprastai darai per mišęs. Bet va čia, va taip išbūti.
Tavo tas pastelimas ir tavo, Mindaugai, apie tą santykį man priminė knygą Maldos gale. Ir tą mintį, kurią autorius norėjo pasakyti apie tą maldos galę, apie tavo asmeninio ryšio su Dievu galę. Ir apie tai, kad pagalvotumėm kiekvienas, jeigu staiga dinktų visi kunigai, mišių nebebūtų, neaukotų, negautumėm sakramentų, kaip būtų su mano tikėjimu? Ar aš išlaikyčiau ryšį, ar mano ryšys yra tik per tuos regimuosius ženklus, per kitų giesmes, o jeigu vienas lieku, o jeigu tarp visiškai kitkuo tikinčių žmonių ir va, dingsta visos, visi patarnavimai bažnytiniai man, kaip tuomet? Toks irgi galėtų būti pasitikrinimas, turbūt patiriam kartais ir tų pačių ir lygų, ir tar kažkokiu etapu. Pat ir klausimas, tai mes tą Dievą prisimenam, kaip, ar mes galime su juo palaikyti ryšį, ar mes, kiek mes su juo bendraujam ir koks tas bendravimas mūsų vis tik tai. Šiuo metu su jumis laida Pokalbiai prie Biblijos ir Teofilių bendruomenė.
Man taip apie tuos sunkiuosius žodžius, aš nežinau iš kur jūs. Paskutinę dieną daugelis žmonių, nesvarbu, kas jis bebūtų, ar turtuolis, ar beturtis, ar mažamokslis, ar profesorius, sakys, mūsų viešpatė, mūsų viešpatė. Kiekvienas išreikš savo prašymą ar atsidavimą Kristui ir reikalaus Kristaus malonės. Ir daugelis galvos, kad tokiu būdu durys bus atidarytos. Bet dėja, tiem, kam viešpaties vardas jų lūpose, jiems bus tik žodis. Bet iš tikrųjų, jie niekada viešpačiai nuoširdžiai netikėjo. Ir jam nepakluso. Jų širdys viešpačiai nebuvo atviros. Jie buvo lyg apgaulingi darbininkai, nes jie išpažino tai, ko jų širdys buvo uždarytos. Ir tai buvo apsupta melu. Sakė, kad krikščionys, bet krikščionėmis nebuvo. Išoriškai laikėsi žodžio, bet iš tikrųjų ta žodžio laikymasis buvo tik išoriniam pasauliui. O ne vidiniam ir ne tam santykiai su Dievu. Todėl nors tą paskutinę akimirką jie beldžiasi visomis jėgomis, viešpats jam netidaro. Jo atsakymas labai sudėtingas ir sunkus. Eikite nuo manęs visi piktadariai. Žodis piktadariai. Bet viešpatis pažįsta savo tikinčiuosius, kurie sekė visą savo gyvenimą Jėzų ir jo mokymą. O tie, kurie nėjo tuo keliu, nėra viešpaties kaimini. Jie priklausė pasauliui ir jų sielos nėra laukiamos. Ir lyg tos kvailos mergaitės, nepasirūpinusios žibalų, gaus tą baisų atsakymą. Eikite šalin nuo manęs. Tokiais žodžiais viešpas išreiškia savo įsiskaudinimą už netikėjimą. Tai tikrai stipri ir sunki rašto vieta, kuri verčia vėl ir vėl pamąstyti apie savo gyvenimą ir savo elgseną. Ir taip lengva kalbėti nuosaka jie, kai jis kalbi jie, tai viskas skamba kažkaip tai dar toli. Ir kaip sunku ir skaudu, kaip pakeiti į aš arba mes. Taigi yra apie ką pamąstyti.
Pratesdama Laimonai tavo mintį. Vat irgi kažkaip pagalvojau, kad įdomu tai, kad Senojo testamento šventieji yra Dievo karalystėje, kurie dar mirė prieš mesijo ateimą, nematė jo, bet matė kažkaip širdį matyti tą jo ateimo dieną, tikėjo, reiškia, ir buvo tos dienos vat pagosti. O Naujo testamento va, mes tokie nusidėjėliai, daugelis bus išmesti, ar ne, iš karalystės. Ir kaip ir sakai, tas įdomu, kad daugelis ateina, žinodami, kur turėtų ateiti, pas ką, kokios tarsi mano teisės yra, Dievo gailestingumu. Pasitikiu, bet esmė, kad ne tiek pasitikiu gailestingumu, bet savim, ar ne, savo tuo, kad aš žinau, kaip įeiti į dangaus karalystę, vat kažkas tokio. Vat toks atrodo, Jėzus kalba apie tą viltį, kuri yra neteisinga viltis. Viltis, pasitikėjimas toksai savimi.
Aš galvoju, truputį daugiau vilties šitoje vietoje yra, nes citavau ištrauką pradžioje, kad žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima. Tai mes tikriausia labai nedaug suprantam ir įsivaizduojam apie tą Dievo karalystę ir to Dievo žvilgsnį į mūsų. Bet užkabino Mindaugo mintis tą, ar aš atpažįstu Dievo darbus savo gyvenime dabartiniam, kasdienybei, ar aš atrandu jį, tai man čia kaip tokia treniruotė prieš amžinai gyvenimą. Ir perfrazavus galvoju, ar aš atpažinsiu Dievą po mirties tojam žinoj karalystėj. Ar aš apsikabinęs velnės adėsiu, sakysiu, nu gal ir visai neblogai, čia mano Dievas ir yra toks. Tavo šios kasdienybės gyvensena ir ta treniruotė matyti Dievo darbus mano gyvenime. Suprasti, kaip jis veikia, kada jis veikia, ar aš pajaučiu tos jo prisilietimus prie mano kasdienybės, prie mano veiklos, prie mano šeimos, prie mano vaikų, prie mano kiekvieno gyvenimo etapo. Labai gera mintis, Mindaugai.
Aš dar prisiminiau kitą evangelijos vietą, atliepiantį į mūsų dabartinę diskusiją, kad, sako, reikia būti, nu, kaip vaikai, kad jums būtų dangaus karalystės vartai atidaryti. Ir dabar va toks gyvenimo epizodas prieš akis. Juk mes su savo tėvais nebendraujam tom pačiom frazėm, nors jos ir labai gražios, ir ten, o, mėly tėveliai, aš jūs ten labai myliu, ir tą patį per tą patį kartuojam, ir daugiau nieko nepasako. Irgi tokia kaip pamoka, vat kaip ir su Dievu bendrauti. Tai nereiškia, kad nereikia maldų. Jų labai reikia nuraminti protą, tai yra vaistai. Bet ryšiui to tikriausiai negana. Reikia mūsų nuoširdumo va, ir būtent neveltui pasakyta, būkit kaip vaikai, tokio nuoširdumo, kur mes augę dažniausiai mūsų gyvenimas pakeičia ne gerąją to žodžio prasme. Ateiti ir pasakyti be užvalankų. Man skauda, pavargau, neturiu nei vienos jėgos, padėk. Be išmoktų kažkokių formulių, teksto. Tai čia toks mano pamąstymas apie tą raktą ir įėjimą.
Aš taip pat pritart galiu, kad turbūt mum dažnai trukdo tokia keista nuostata, turbūt stovint Dievo akivaizdui, bet juk neveltui Jėzus ir prašo vadinti tėvu. Čia ne kažkoks valdovas, prezidentas, kur reikia kažkokiais garbingais epitetais ir ceremoningumu kažkokiu prie jo prieiti. Ir iš tikrųjų, kiek tenka bendrausiu žmonėm, nuvengiam mes, pavyzdžiui, bartis su Dievu. Vengiamės jam pasakyti, aš tavęs Dieve nesuprantu, kodėl, nes iš tikrųjų atsitinka dalykų ir atrodo meldėjasi ir prašiai, ir gerų dalykų prašiai, ir nesau. Tuo metu, kai jautiesi negerai, sakyti Dieve, ačiū tau, yra labai sunku, bet Dievas taip ir nenori iš mūsų, aš tikrai esu įsitikinus ir mes galim klausti jo ir verkdami sakyti, kodėl taip padarė ir jis parodys mums kažkada. Ir tas, vat, kai šitaip leisime savo kalbėti ir galų galia ir pasipykti su to Dievu ir padėkoti ir pasakyti nesuprantu, turbūt kaip ir su žmogum, jeigu mes tik stengiamės jam įtikt, patikt, kažkaip atrodyti, santykio giluminio neužmesgam. Tai man atrodo, jeigu maldo išdrysim stovėti prieš Dievą atviri, tokie, kokie iš tikrųjų esam, va, kaip sakai, pavargę, ir galbūt kažką žadėjau ir Dieve, tu matai, kad aš negaliu, tikrai net nemaniau, kad tai bus, bet taip nutiko, tu matai. Tai yra tikrai tikro santykio tokie požymiai, man taip atrodo.
Tai, kad tu kalbi dabar, tai yra tas santykis su artimu žmogum. Jeigu aš turiu tokį santykį su Dievu, tai taip, nu, tai aš galiu jį su juo kaip ir su mylimu žmogum. Kalbėtis, piktis, aiškintis, atsiprašyti. Nėra lengva. Tie sunkus momentai, kurie yra mums išbandymai, kai aš nesuprantu, kas vyksta. Lygos, ypač vaikų lygos. Turime ir savo bendruomenį tokį atvejį. Atrodo, nu, pakerta ranka, žinai, nu, kodėl Dieve taip? Ir nėra atsakymų. Klaus, aišku, gali. Ir meltis, ir tas tikriausiai, nu, taip, kaip ir sakai, tas atsakymas kažkada ateis per, tikriausiai, per visai kitus dalykus. Bet tame išbūti, nu, čia kaip Jobo knyga, žinai. Tikrasis tikėjimo patikrinimas.
Man dar toks kaip irgi turbūt išbandymas yra paskutinės eilutės šitos evangelijos ištraukos, kad yra teis iš rytų ir vakarų ir šiaurės ir pietų sėsis prie stalo ir yra paskutinių, kurie bus pirmi ir pirmų, kurie bus paskutiniai. Toks, na, iššūkis arba išbandymas tam mano suprantamam tikėjimui, kad būti tuo drausmingu, tvarkingu, bažnyčią lankančiu, ten krikščioniu nepakanka. Ir kad labai gali būti, kad kažkas svetimo, na, nežinau, kaip teologai aiškina šitą ištrauką, bet, nu, tarkim, aš savo pasaulietiškų žvilgsnių iš rytų, vakarų, šiaurės, pietų, tai yra kažkas svetimo, kažkur iš toli, žmonės, kuriuo aš nepažįstu, ir jie gali būti tie pirmieji visiškai skirtingai, negu kad, tarkim, aš įsivaizduoju su savo tuo tradiciniu klusnumu Dievui ir jo įsakymu. Čia yra iššūkis, iš tikrųjų išbandymas, kad gali būti visai kitaip, negu man šiandien atrodo, ar aš tikiuosi.
Man taip po tos 27 eilutės, tos paskutinės dvi, tai tokios labai kontrastuojančios ir viltingos. Ir tie pietus ir šiaurė, tai kalba apie pagonis, tai tuo pačiu ir apie mus. Kristus turi savo tautą ne tik Izraelyje, bet ir visuose pasaulio kampeliuose. Todėl Evangelija turi būti skelbiama visoms tautoms ir visų tautų. Išrinktoji kaimenė bus surinkta tą paskutinę dieną, tą prisikėlimo rytą ir sudarys kaip lyg ir vieną kūną tam didžiajam susitikimui su viešpačiu. Va, paskutiniai, kurie bus pirmi ir pirmų, kurie bus paskutiniai, tai va čia irgi daug vilties, kad ir mes, nes Izraelis tai ta tauta, tai išrinktoji tauta yra, ir viešpats sako, kad daugybė žmonių, kurie dabar yra pirmieji, privilegijų tų atžvilgių, bet dėl piknaudžiavimo bus paskutiniai. Taigi čia kaip ir mato Evangelijoje taip pat, ne tik šitoje, mūsų viešpatis aiškiai patvirtina, kad be žydų bus išgelbėti ir daugelis kitų tautų. Tokie vat viltingi žodžiai pabaigoje po tos visos 27 sunkios eilutės.
Pratesiant, Laimonai, tavo mintį, ką sakiau prieš tai, kad ką reikia man daryti, ne, kad atsivertų tos duris, atpažinti kasdienybį, daryti viską nuo širdžiai kitam vaikui. Bet tos paskutinės eilutės, dar tokia mintis, kad jos viltingos yra tik tada tikriausiai, kokiem bus vaisiai. Nes Evangelijoje kitoje vietoje rašo, kad apie medį sprendžiama iš jo vaisių. Nei žodžių, nei iš lapų, nei iš dydžio medžio. Tada vėl man savo klausimas, kaip gal ir sutikau, pasimeldžiau, o kokie šiandien mano vaisiai? Nu, va, toks retorinis klausimas.
Taip, tai aš baigdamas skaityti šitą Evangelijos vietą, nu, pirmą kartą net šepsuotis pradėjau, nes bandžiau įsivaizduoti Jėzus mokinius tuo momentu, kai Jėzus tiek visko pasakė, visi nusiminę ir pasimetę, nes nieko neaišku, nei kas bus išgelbėtas, nei ką daryt. O ant galo dar pasako, kad ir paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai. Nu, at ir pasilikit su tą mintim. Bet aš grįžtu vėl prie tos pačios Mato 19 skyriaus citatos, kad Dievui viskas galima. Galvoju tik tai, kad, nu, apibendrinant iš šitos skyriaus, aišku, kad nenusipirksi šitos karalystės niekaip. Nei maldų kiekių, nei kažkokių, sakykime, pasnikų, budėjimų bažnyčiose. Gerais darbais tikriausia taip. Santykių taip. Meilė, ko gero taip. Kaip ir atsiminam nukryžiavimo sceną. Tas piktadarys, kuris kabėjo šalia Jėzaus, nu taip paskutinę minutę iššoka į šitą važiuojantį traukinį. Arba tie darbininkai vynuogyne, kurie paskutiniai nuėjo dirbti, bet gavo tą patį užmokestį, tai galvoju, maldos ir žodžiai yra labai gerai ir reikalinga, bet be darbų mūsų tikėjimas yra tikriausia labai sausas.
Tai tas, kad Dievui neįmanoma nieko, labai toks gražus turbūt pabaigimas mūsų artėjančios į pabaigą laidos, bet tik vis tiek mane dar gražina į tą žodį stenkitės, nes turbūt Dievui nieko nėra neįmanoma, bet kai tu stengsies, ir kaip sakai, jis neprašo, pralyskit pro plyšį. Sako, stenkitės ir jis pats geriausiai pažįsta mūsų širdis ir žino, kiek mes stengiamės, kiek mes norėjom ir į tą viršūnę, kai kopi, ne visada tu ją ir pasieki, bet tu kopiai, tu labai daug pamatėjai, tu patyrė, išgyvenai ir kažkas numiršta pakeliui į viršūnę ir tai būna jo kelionė ir manau, kad Dievas tokį pasitinka. Tokiems nėra neįmanomų dalykų. Norėčiau laidą užbaigti tokiu pasakojimu apie moterį, kuri buvo įpratusi prie prabangos visą gyvenimą, pagarbos, turėjo gerą vardą visuomeniai. Ir kai ji mirė ir jos dvasia įžengė į kitą pasaulį, angelas nuvedė ją į naujus namus. Jie praėjo pro daugybę gražių rūmų ir moteris kas kart vis galvojo, kad kiti bus dar geresni, va tie, kurie jai skirti. Tačiau praėjo pagrindinę gatvę, pasiekė pakraštį, kur namai buvo jau mažesni, galiausiai pačiam pakrašty jie priejo namą, panašų į trobelę. Čia jūsų namai, tarė angelas. Kaip tai paklausė moteris? Aš negaliu gyventi tokioj lūšnelį. Atsiprašau, tarė angelas, bet tai yra daugiausia, ką galėjome sukurti iš to, ką aukojate dėl savo amžinybės. Tai turbūt su tais linkėjimais mums ir jums, kurie klausotės, statykim tuos namus ten. Kviečiu pabaigti šią laidą maldą.
Dėkoju Dieve už laiką, kurį mums duodi, už mūsų pasidalintas mintis. Padėk Dieve mums būti atlaidžios dvasios ir daryti gerą. Apsaugok mus nuo pavydo, puikybės, blogų darbų. Suteik jėgų išgirsti savo artimą ir tave, Jėzų. Suteik mums vilties ir pasitikėjimo, kad nepaliautume tikėję Jėzaus žodžiu ir artėtume prie tavo viešpatės atvirų vartų. Lai mūsų žodžiai atitinka mūsų darbus ir neša gėrį šeimai, bendruomeniai, Lietuvai. Uždek viešpatį tikėjimo viltį, kad mes nuolankia širdimi sektume tavimi visą likusį savo kelią. Te laimina visagalis viešpats visus mūsų darbus ir te suteikia mums savo ramybę. Amen. Dėkojame už bendrą maldą.